الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Тагын бер кат ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Татарстан радиосында Иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә. Шушы мөбарәк азаннан башланган. Азанда ике төрле шәһадәт булган. Изге гамәл намаз укыларга чакырган. Һәм инде Раббыбызның бөеклеген күрсәткән азаннан башланган шушы җомга иртәләребез мөбарәк хәерле булса иде. Раббыбыз Аллаһ шушы ике җомга арасында кылган изгелекләребезне язып, шушы изгелекләребезне арттырса иде. Шушы ике җомга арасында кылган гынахларыбызны ярлыкласа иде. Һәм инде әлбәттә үзебезгә дә шушы гынахларыбыз өчен гафу сорарга насыйп булса иде. Һәм күбрәк итеп үзебезгә изге гамәлләр кылырга сорасак иде. Бүген бер шундый кызыклы дуа турында сезнең белән сөйләшеп үтәсе килә. Әдәб ва әхлак сәхифәсендә ул да булса пәйгамбәрбез булай дип әйткән: "Аллаһумма инни нәсәлүкә илмән нафиан ва ризкан васиан ва амалан мутакаббалан". Якинде бер кеше сораса: "Аллаһумма инни әсәлүкә илмән нафиан ва ризкан васиан ва амалан мутакаббалан". Шушы өч төрле сифат дип әйтегендә кешедә. Ул беренчесе: "Я Раббым, мин синнән хәерле гыйлем сорыйм". Икенчесе: "Я Раббым, мин синнән киң ризык сорыйм". Һәм өченчесе: "Мин синнән кабул була торган гамәлләр сорыйм". Карагыз әле, хөрмәтле тамашачыларыбыз, Раббыбыз Аллаһ безгә шушы гыйлемнәрне ирештерде һәм аның ширатын да күрсәтте. Әлбәттә, пәйгамбәрбез бер генә хәдисен дә үзенең һавасыннан сөйләмәде, үзенең нәфисеннән сөйләмәде. Һәм шундый зур хикмәт бар. Без башта сезнең белән алабыз гыйлем. Нәрсә эшләргә ярый? Нәрсә эшләргә ярамый? Әгәр дә акча керсә, аны кая куярга кирәк? Әгәр дә факир булсаң, нәрсә эшләргә кирәк? Әгәр дә өйләнсәң, нәрсә эшләргә кирәк? Өйләнер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Өйләнгән өчен нәрсә эшләргә кирәк? Болар барысы да безнең гыйлем. Шушы гыйлемнән соң без сорыйбыз варискан васиан. Күп итеп, мәсәлән, ризык, байлык та, гаилә дә, ниндидер уңайлыклар да моңа керә. Инде безнең гыйлемебез булгач, без бу байлык белән, без гыйлемебез белән, без бу гаиләбез белән дөрес итеп эшләү ягын без беләбез. Һәм аларны дөрес итеп кылып, дөрес итеп башкарып, иншалла кабул була торган гамәлләр дә кыла алабыз. Ягъни инде гамәлләрне төрлесен кылып була, кайберләре рия була мөмкин, кайберләре Аллаһ каршы булган гамәлләр була мөмкин. Ә без Раббыбыздан кабул була торган гамәлләр сырбыз. Менә шушындый кыска гына ва әдәб ва әхлак сәхифәсе иде. Ни өчен шушыны искә алды, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз? Чөнки Бұның турында біз Қазаныбызның ғадел мәшетті имам хатибы Рустам Хазрат Бакиров мен сөйлесіп бітербіз. Иншалла шуңа күрә бізден айырылмағыз.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Әуэл билләһ мин шайтанур раҗим, бисмиллаһир рахманур рахим. Алхамдулиллаһ, бүген бездә студиябездә кунакта Рустам хәзрәт Бакиров, Гадел мәчетенең имам хатыбы. Рустам хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух.
Инде барыбыз да беләбез, алхамдулиллаһ, менә шундый күркәм бәйрәмнәребез бар. Шуларның берсе инде менә шушы көннәрдә безнең иратларыбызга кагылышлы дип әйтик инде. Без дин ягыннан беләбез, иратларның үстендә бер төрле вазифалар бар, хатын-кызларның үстендә бер төрле вазифалар бар. Әти, әни буларак та булсын ул, күрше буларак та булсын ул, бала буларак та булсын ул, бик-бик төрле вазифалар бар. Бу очракта шын ир-ат дин ягыннан караганда кем ул? Менә шундый сорау бирү дөресме дин ягыннан караганда? Һәм инде аңа җавап нинди?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Саллату вассаламу аля расулина ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Шынатта диндә шундый бер кагыйдә итеп алсак та була, бик матур әйтелгән сүз бар. Ир кеше булып туугына җитми, ир кеше булып яшәргә дә кирәк. Ир кеше дип йөрүчеләребез бик күп, ә ир кешене нәрсә ир итә дигәнгә, әлбәттә инде без имам хатиб буларак Коръәннән Аллаһ Таала сүзеннән табабыз. Аллаһ Тааланың зур бүләге Коръәни Кәримне ачып карасак, Аллаһ Таала безгә әйтә: "Риджалу йухиббуна айятатахару валлаһу йухиббул мутатахирин" ди. Иң беренче ир кешене ир кеше итә торган сыйфат Коръән буенча ул да булса чиста кешеләр. Әлбәттә, иң беренче без ир кешеләр күңелебезне чиста тотырга тиешбез. Чөнки күп ир кешенең күңелләрендә чиста уйлар, чиста фикерләр булмаска мөмкин. Ләкин син үзеңне мин мөселман ир кеше дип игълан итсәң, яки үзеңне мин мөселман ир кеше дип санасаң, зурласаң, без бетендә ир кешеләр хатын-кыздан үстенрәк дип сөйләшә яратабыз. Кайткачтасында гаиләдә кем хуҗа дип әйтә яратабыз. Әгәр дә син менә шулай ук бик шушындый зур зат дип санасаң үзеңне, Аллаһ Таала әйтә: "Син чиста бул башта". Чисталыктан инде беренче мәгънәсе күңел чисталыгы. Син шушы тәкәбберлек сыйфатларыннан күңелеңне чистарт. Син хөсетлек сыйфатларыннан күңелеңне чистарт. син ялганлык сыйфатларыннан күңелеңне чистарт. Син шушы өстүнлүк сыйфатларыннан күңелеңне чистарт. Аллах Таала бар һәм бер дигән күңелеңә, йөрәгеңә шушы сыйфатларны хикмәтләрен салып куй. Аның кагыйдәләре буенча син яшәп кара. Менә аннан соң инде син мин ир кеше дип инде авыз тутырып әйтә аласың. Аннан соң инде әлбәттә күчәбез тышкы кыяфәткә. Тышкы яктан да безгә үрнәк пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул бик чиста булган. Башлыйбыз инде баштан. Башлыйбыз дигән сүздә баштан чыккан мусламан ир кешеләрнең башларына игътибар итәсебез килә. Ул безнең юзебез. Юзебез без сәҗдә кыла торган урыныбыз. Аллаһ Таалага иң якын урын намазда сәҗдә яки башыбызны сәҗдә урынына намазлыкка куябыз. Ярар чәч дип әйтсәк тә түбәтәк кигез чәч күрәм, ләкин менә шушы мыйык сакал мәсьәләсендә дә галимнәрбез әйтә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм чиста тоткан үзен. Безгә дә инде менә шушы чистасын тотасыбыз килә дип киңәш итәм. Мәскәдә килеп кергәндә Аллаһка шөкер, акыл җиттә сакал үстерәгә, акыл җитсен иде аны чисталыкка да тотырга, чөнки бу Коръәндәге аят Аллаһ Таала чисталык турында әйтә. Кайбер вакытта таралмаган, каралмаган, киселмәгән, гафу итегез инде әле кайдан нәрсә ашап чыккан да күренеп тора әсәрләре бер дә хас түгел. Бер дә хас түгел чисталык. Икенчедән инде ярар баштан киттек, ул кием мәсьәләсе. Гауратны капларга тиешбез, яки пәйгамбәрбез гауратны каплаган киемләре дә сыйфатлы һәм матур һәм күркәм булган. Күлмәгән алсак та, чапан алсак та, хәдисләргә карасак та, без үзебезне гауратны каплаган киемләребез дә ул чиста, пак булырга тиеш. Мин әйтмим теге, менә шушындый яңаны алыгыз юк. Ул ямаулы булса да, ул чиста була тиеш. Кайбер вакытта мәчебезгә кереп, бирәтә ир кешеләр, тимер атта йөрсәләр, аларның инде былтырлары пишранып керә. Ул инде пишрақны мәчеткә алып керә. Мәчеттә инде ул куела. Акыл җитсә, балыкка ирешсәң, син сабый бала булмаса, аңарга тиешсең, мәчеткә син чиста керер өчен шушы шалбарларыңны куып кер. Яки инде менә кыш көне кар булса, анда мәчет алдында бар инде себерткеләр. Себертке белән карларыңны чистартып кер. Сиңа үзеңә рәхәт түгел, шулай пишрақ үйгә керсәләр. Ә син үзеңне Аллаһ йортына мәчеткә кергәндә, нәрсә шушы сулы аяк белән керәсең. Шуңа менә шушы тышкы як чисталыкны безгә инде Аллаһ Таала әйтә: "Ар-риджалу йухиббуна ат-тахару валлаһу йухиббул мутатахирин". Ә мусламан икешләр кемнәр? Ул кем чисталыкны ярата? Күңел һәм ишке чисталык һәм тышкы чисталыкны һәм Аллаһ Таала шушындый чиста булган кешеләрне ярата дип Аллаһ Таала әйтә: "Валлаһу йухиббул мутатахирин". Аллаһ Таала ярата. Яки Аллаһ Таала хуплайды дип әйтмәде үзен. Аллаһ Таала моның белән килешә дип әйтмәде. Аллаһ Таала бик иң зур сүзен кулланды. Ярата дигән Аллаһ Таала шушы чиста кешене ярата. Икенчедән Коръәндә Аллаһ Субхана ва Тагала безгә ир кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Нинди булырга тиешсең ир кешеләр? Риджалун ла тулхихим тиджаратун ва ла байун ан зикриллахи ва иқамис салати ва итаиз закати яхафуна йома татакаллабу фихил кулубу ва ла бисар". Садакаллаһул азим. Ир кешенең тагын бер сыйфаты булырга тиеш: ир кешеләрне алып сатулары, яки хезмәтләре, яки эшләре диннән киртә бер пәрдә булырга тиеш түгел. Бүгенге көндә иң җиңел бер мәчеткә юл ысулы ул җомга вакытларына йөрү. Бәлкем инде радио тыңлаучыларыбыз арасында бардыр шундый кешеләр, 5 вакыт намаз укымаган, ләкин күңелләрендә бер теләк булган. Яки инде бар шундый гаиләләр үзләренең иптәшләрен, балаларын, улларын яки ирләрен бик телиләр инде дингә басын дип. Менә иң беренче бик җиңел һәм бик хикмәтле юл ул җомга намазларына бара башлау. Атнага бер генә вакыт, ул төшке вакыт 12-дән 1-гә хәтлек безнең Казан мәркәзебездә булсынмы, ул Татарстанның безнең өлкәләрендә булсынмы, шушы вакытта иң күп дигәндә 1 сәгать китә, ләкин шушында ирләребез килеп, үзебезнең ана телендә, татар телендә хәзрәтләребез вага сөйлибез, аңлатабыз авыр-авыр мәсьәләләрне җиңел итеп аңлатабыз. Һәм без аңлатабыз инде тема буенча. Мәсәлән, инде Рәҗәп аенда Рәҗәп турында, Шабан аенда Шабан турында, 23 февраль килеп җитсә инде ир кешеләр турында, 8 мартлы килеп җитсә хатын-кызлар турында, һәм күп кеше үзенең сорауларына җавап таба. Аллаһ Таала әйтә: "Әгәр дә инде дингә керсәк, без йөрибез, эштән вакыт табабыз". Менә уйлап кына карагыз, бөтен галәмнәрне юктан бар кылган Аллаһ Таала ир кешенең дә ирлеген нәрсә дие? Сезнең хезмәтегез диннән пәрдә булмасын. Сезнең алып сату, яки хезмәтегез, яки эшегез, яки профессиягыз, яки бизнесыгыз, яки шөгылегез диндә китә алмасын. Яки пенсия чыккач дингә килемен әле, мәчеткә барыбыз әле дигән сүз нәрсәгә хәл килмәсен дигәч, миңа әйтәләр, бик яш ә хәзрәт, минем өчен кем эшкә бара? Анда сүзләрендә бәлкем сезнең дә уйда бардыр инде, менә мин тәле эшлим дигән. Моны аралаштырып була. Мәсәлән, бер мисал менә ир кешеләрдә күргән бар, ул эшкә дә бара, ул спорт белән шөгыльләнгәндә вакыт таба. Фитнес дип әйтәбез. И сорыйсың, сөйләшкәндә, аралашканда, әйе, вакыт табасың, табам, хәзрәт, бу бит сәламәтлеккә кирәк ди. Мөхтәрәм җәмәгать тыңлаучыларыбыз, сәламәтлек ике төрле бар, тән һәм җан. Бик хуплыйбыз. Үзем бик яратам спорт белән шөгыльләнергә, барырга, йөрергә сәламәтлекне сакларга кирәк, ләкин шуның белән бергә инде җан сәламәтлеге өчен кирәк динебез. Әдәп әхлак өчен кирәк динебез. Әти әнибезгә яхшы мөнәсәбәтне кайда өйрәтәләр? Диндә, аны кайда иштәбез вагыздә. Балаларыбызны ничек тәрбияләргә? Кая өйрәтә? Дин өйрәтә. Кайда иштәбез? Җомга вагызында иштәбез. Бу безгә бик кирәк, чөнки безнең балаларыбыз менә хәзер үсә. Менә аларга без хәзер үрнәк булырга тиешбез. Шуңа да менә бу инде безгә бер китә булмаска тиеш. Әгәр дә син үзеңне мин чын ир кеше дип горурланып йодырын күкрәккә суксаң, Аллаһ тәгалә әйтә, сине менә шушы тормыш мәшәкатьләре диннән китә булмаска тиеш. Нәрсә эшләргә кирәк? Ан зикриллаһ. Аллаһ тәгалә монда әйтә, иң беренче инде зикр кылыгыз ди. Ана сайта Аллаһ тәгалә ва икъамы салат, намаз укыгыз ди. Ва итай закат, закат бирегез ди. Менә шушы өч сыйфатка лайык була тиеш ир кеше. Без даими рәвештә зикр кыла тиешбез. Зикр дигән сүз Аллаһ тәгаләне еш искә алырга тиешбез. Бер эпи пешерүче булган элекке заманнарда һәр вакытта аннан дуа кылдырганнар. Нәрсәгә аның дуасы кабул була дип. Һәм хәзрәт кеше янына бара. Карале бу изге нәрсә белән шулай мәшһүр дигәч, килеп кергәч, сөйләшеп утыралар һәм игътибар биргән нәрсәгә бисмилла, субханалла дип эпине бер кертә торган булган эпи, мишенә Әлхәмдүлилләһ яки Аллаһка шөкер дип пешкәч ала торган булган. Яки бу зикр дип атала, гел Аллаһ исеме белән. Яки эпи пешергәндә уң куллар белән бисмилла дип гайбәт сатып пешермәгән, кеше сөйләп пешермәгән, гафу итегезне, кеше сөйләп пешермәгән, субханалла дип куя торган булган, пешеп чыккач Аллаһка шөкер яки Әлхәмдүлилләһ дип ала торган булган. Һәм бу хәзрәт әйтә, үзен язмаларында мин анадым ди, шушы зикре өчен аның Аллаһ тәгалә дуаларын кабул кыла. Яки без кая гына булсак та, һәр вакытта Аллаһ тәгаләне уйлап, Аллаһ тәгаләне зикр итеп тормышыбызны алып бара алабыз. Эшкә барганда, автобус көндә, автобуста барганда, яки кайтканда, яки менә бер фурсат булганда, безнең бар шундый мизгелләребез, без шушы вакытта инде зикр кыла алабыз. Аның өчен без әби бабайларыбызга әйләп кайтсак, менә үземдән бик яратам, Мәрьям ана төшеннән тәсбихләр элек эшләр иде. Ул бер вакытта югалып торды. Хәзер Аллаһка шөкер безнең шундый кешеләребез бар. Өйләрендә кире үстереп, шушы тәсбихләр эшләп, алар инде саталар әлбәттә, аны кыйбат түгел барып табып алып була. Үскән җанлы менә бер күңелгә җылы, беренчедән, икенчедән менә гел мин әби бабайларымны искә төшерәм, гел шушы Мәрьям ана тамшыгыл төшләреннән тәсбих тарталар иде. Шушылай иттереп, Аллаһ Тәгаләне менә субханалла, субханалла, субханалла намазда сез зикрләр, әлхәмдүлиллә, әлхәмдүлиллә, яки Аллаһ акбар, Аллаһ акбар дип без шушы һәм калган яки лә иләһә илләлла дип зикрләребезне әйтә алабыз. Менә бу ир кешенең ирлеге. Әгәр дә син мин мөселман ир кеше дип игълан итсәң, менә бу Коръанда Аллаһ Тәгалә ир кеше әйтә, риҗал, син ир кеше, әй ир кеше, син менә бу зикрдән баш тартма, зикрне алып барды. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръанда әйтә: "Бисмиллаһи рахманир рахим, әла би зикриллаһи татмаиннул кулуб". Сез күңелегезгә, җаныгызга рәхәт, шифа, сәламәтлек табырсыз, шушы Аллаһ Тәгаләне зикр итеп ди. Бүгенге көндә бөтен табиблар да бер сүздән әйтәләр: бөтен авырулар шушы җан тынычлыгы тапмаганга. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы җан тынычлыгын сез зикрдә табырсыз. Ва икъамис салат дип әйтә Аллаһ Тәгалә, икенчедән инде намаз. Менә шушы җума намазына килеп, ураза гаетенә килеп, Корбан гаетенә килеп намазны без тәмен, рәтен, рәвешен аңлагач, әкренеп, биш вакыт намаз бар, мәчетләр без Аллаһка шөкер бар һәм ачык, эшкә барышлай кайтышлай, яки хәтта ки ялларда син гаиләң белән чыгып киткәндә, балаңа да бер гыйбрәт була. Ул бик яхшы бала белән кибеттән кибеткә йөрү. Көнне буе. Хәтта ки бүгенге көндә сәүдә үзәкләрендә дә намаз бүлмәләре бар. Аны теләк белән кеше белә, анда язулары бар. Менә шунда бала белән кирип, мәшкә кирип, азан тыңлап, иң күбе 15 минут утырып чыксагыз да, чыккач балагызга сөйләсәгез, бу мәсҗид, бу Аллаһ Таала йорты, монда исем куштык сезгә, монда безгә ника укылды әнең белән, монда мәсәлән шушы бабайны озаттык соңгы елга дип инде савап, хөрмәт һәм үзебезнең мирасыбызны саклап калысылы, менә бу инде намаз белән бәйле. Һәм өченчедән әйтә Аллаһ Таала ва ите иззакат, закатны чыгарыгыз дигән сүз, Аллаһ Таала безгә ир кешеләргә әйтә нәрсәгә? Ир кеше шун хатлык ирлеге була тиеш, аның киреме яхшы була тиеш. Чөнки закатны чыгара, ул киреме яхшы булган кеше генә. Киреме зур булмаса, закатны бирү Аллаһ Таала юк бирмәгез ди, ул безнең сезнең өстән төшә. Ә монда Аллаһ Таала безне итәрә, сез ди хезмәтегез шулай булсын, бер булмаса, ике, ике булмаса, өч, гаиләгезне тәэмин итегез, шушы дәрәҗәгә күтәрелегез, закат бирә торган әхлегә әйләнегез. Һәм шушы вакытта да сез зәкәтегезне чыгарыгыз, чөнки калган мохтаҗлар турында да уйларга кирәк. Чөнки барыбыз да ул юлны үттек, теге студент вакытларын, булмаган вакытларын әзрәк кенә була башласа, без дә аларны онытмаса тиешбез. Безнең кешеләрнең бер начар гадәте бар. Без һәр вакытта да гел үскә карыйбыз. Һәм онытабыз үзебезне каян чыкканын, ничек хәл булганын, онытабыз үзебезне бер хөрмә белән авыз ачуы нинди бәхет икәнен. Ә хәзер мәчләребездә без тартма-тартма хөрмә куябыз финики. Сатып алынган су куябыз. Һәм дә шуннан да кеше канат булмаска мөмкин әле. Әйе, авыз тутырып хөрмә ашап та куясың, монда сезне ашатмайлар микән дип. Шуңа да менә бу әйберне онытмаска зәкәт бер ысулы. Үзебезне дә инде зәкәт биргәндә аңа тиешбез. Без дә кайчандыр шулай итеп мохтаҗ булган идек бит дип инде. Шуңа да әлхәмдүлилләһ шөкер. Менә шушы өч сифат булса, без инде рәхәтләп, менә мин инде ир кеше булып кан тумадым, ир кеше булып та яшим дип инде әйтәбез.
Инде мин искә төшерәм үзебезнең хөрмәтле радио тыңлаучыларыбызга, безнең кунагыбыз Рустам Хәзрәт Бакиров, Гадел мәчетенең имам хатыбы. Без бүген шын иратлар нинди булырга тиешлеге турында сөйләшеп үтәбез. Инде менә хәзрәт шушы аяттан бер күргән әйберемне әйтеп китәсем килә. Инде Аллаһ Таала менә башта зикер кылуны әйтте, аннан соңра намаз турында әйтте, аннан соңра зәкат турында әйтте. Дөрес аңласам инде аятны, менә бу шират, зикер, намаз һәм зәкәт. Зәкәт инде елга бер мөмкинлек булган кешенең генә түләнә. Намаз көнгә 5 тапкыр гына үтәлә дип әйтсәк инде, форызны карасак, ә зикер һәр даим була ала. Ягъни башта зәкәтне, аннан соң теге соңгыга зикерне генә калдырмады, теге булдырамасагыз зикер әйтегез дип. Ә киресенчә, зикерне һәр вакыт, бик инде калган нәфил намазларны карамасак, 5 кенә форыз соңгырак килә бит инде, зикердән азрак дип әйтсәк инде, һәм инде аның азы ул зәкәт дип әйтсәк инде, ләкин башында үтәргә кушты. Һәм ширатында күрсәттәре ничек иттереп, теге инде намаз укырада вакытыгыз калмаса, зәкәт түләргә вакыт калмаса, хәтта без зикер әйтегез дигән сүз түгел. Киресенчә, иратның тәртипләре башында тәргә тиеш дигән һәм сезләр әйттегез, фитнеска да вакыт таба, нигә дә вакыт таба. Шыннан да кешенең гыйбадәте кешене кеше итә торган бер әйбер булып торамы? Менә шул сорау сунды иде.
Менә шул зикердән әйтә башлыйм. Зәкәр һәр вакытта Аллаһ Таала искә алып, телебездә гыйбадәт булганчы, ла илаһа илляллаһ, якин шушындый тәухид яки иман кәлимәсе зикерләре булса, нәрсәгә яхшы? Соңгы вакытта ишеткәнбез инде Төркиядә булган хәлләрне. Шунда ничә еллар намаз укыган бер кыз язмасын укыдым. Шушы кыз әйтә, тетерене башлагач, бөтен уй анда өстәлдән әйбер төшмәсен, бусы итмәсен, үтүге бәрелмәсен, чәчәк ватылмасын дип инде. Бу хәл көчәйгәч, теге курку хисе уянды. Аннан соң гына күршедәге тавыш ишеттем ди. Күршенең «Ла илаһа илляллаһ, ла илаһа илляллаһ» зикерен әйтеп утырган ди. Үзем дә куркып куеп, аннан шушы «Ла илаһа илляллаһ»ны әйтә башладым дип, шушы хәлләрдән соң бу исән калган кеше кыз интервью бирә. Нәрсә әйтәсем килә, ирлекнең ирлеге бик дөрес сорау булды. Һәр вакытта да мөселман булып калу. Елга бер генә, гаеттә генә түгел, яки атна бер генә, җомгада генә түгел. Син ир кеше булсаң, инде һәр вакытта да ир кеше булып калырга тиешсең.
Ягъни өстеңдә йөкләгән әйберне үтәмәүлек ул бит инде яраплык эш түгел.
Шулай, шулай бик дөрес. Менә син дә гаилә кургач, синең өстеңдә хатының һәм балаларың йөкләнә. Һәм син әйтмисең бит инде, менә елга бер карармын, атнага бер ашатырмын, мин ир кеше дип. Без үзебез көләбез. Ә нәрсәгәдер Аллаһ Таала безгә җан биргән, Аллаһ Таала безгә һава биргән, Аллаһ Таала безгә менә бу рәхәтлекне биргән, без бит инде рәхәтлекнең кашан кадерен беләбез. Шушы рәхәтлек китеп алса, менә бу авыру беләнме, җир тетрәү беләнме, сәламәтлек китсә дә, без аңлыйбыз кара әле, без иң бәхетле кеше дип. Шуңа да Аллаһ Таала бездән тели, менә барса да бар, شکر ایتب، ذکر ایتب، فکر ایتب، یه شگز دی. خام این دمنش شلای خراساق، بز غالب بز دائما روش تقرب ترغش، بز دین دانا راتیش بز، ذکر بز نه، نماز بز نه، زکت بز نه، بز خر وقت تا دین دی انشالله قدر منشی البراتیش بز، نماز نه الله تا ارتا خویدم اند، خام این نمازم بر تمه. اول تمنه این ده طیرگا بارز غدا الله تعالی نصیب تسنیده شوش تمن غادی بر مثال بر کش بر تمنه بر رشسا آن کنگلنده گل منش رو اختام برگنه آشب تمنه بخاریم الی دیگن بر فکر الی که وقتا بزده این دول مندارینیده اول ده بر نسه ده یویده قشقنا کلیده ایکنش سینده آنان تندرمایده اینده بزده یل بویه اینده کتب ایخ منش رو تمنه سیلب اینده منه من بیتالی آنان تطب قرادم ده بینده شاطلانه بینده او کلگنده ده بزنده بحتره کشیق نمازن ده شوشنده کنگلیه بر تمه بار Ana indi babatlay başlağışına anlay başlaysan, xəm ana bir təmin tatsaq, şunu xatı kirə xat. Ləkin kişi namaz turuna nəsə etəm, namaz oxuman kişilər də bassın deyib indi. İkinci yaqdan kişi bir kitab olsa, namazını oxuyubuz əlbəttə Allah rızalığı üçün, borçumuzu düşürəbiz. İkinci yağa boşluq bir xərəkət. Tanış tabiblarız bulsa, Allah sizə 100-100 etirlər, şuşa xərəkət bu in gerəkli bizim tənibizə, buğunlarımızğa, qan tamırlarımızğa xərəkət. Allah tələ şunun hatı hikmət birdi. Birincidən biz onu buruşubuzunu ütə düşürə alabız üstən. İkincidən bunun bilən bizə indi sələmətlik gilə. Gün sayın uləb qana qarar 5 vaqt xərəkətlənən kişi nini hikmətkə iyə. Bizim məşdə bulan bir xəl, Naqib abı xəl mərxum oruna uçmaqda bulsun, sözlərimiz dağa bulsun, mənə şuşu tapşırlarımız. Ol indi məşqə kilgəş, oturub qana namaz oxuydu. Həm tabiblarğa etdilər, no babay siz nə sətilisiz, bunlarızdan da sulak itkən, qoruq qalğan bir nəsə yox. Əli məşqə kilgəş şartlanıqız deyib etdilər deyə tikşirgən tabiblarımız. Bizim Naqib abılarımız Qumərə xaclarına gitdi. Qumərə xaclarına elə qoytqaçdan son, Xəzrət qara bir nəsə kusatəm deyib, minə cidəkləb apşıqda, xamanda istə, xəm minə farız zalında üzə orunduqsız iki rəqat namaz qoqsatdı. Ulaq qana qarağız. Namaz xəm sələmətlik. Ümitsiz kişi, ayaqdan indi vas kişən kişi, tıqindən qoytqaç, nindi ayaqa bastı. Şuna da indi namazğa kili ol sələmətlik bilən bir tığız beyli, can sələmətlik bilən, tən sələmətlik bilən, çünki Allah diləkdə kişini fahişəlikdən, xəm naşarlıqdan namaz tıyadı. Mənə bugünkü gündə bizdən tüp məsələ bitində bağlarımız bozulmasın idi, bağlarımız əşəkəlik işləməsin idi, bağlarımız fahişəlikə gitməsin idi, bilirək də oğulda üsə bizdə şəhərimizə qazanımızda bir nəsə bilmək şeyə qütüb yatabız, bağlarımız bir şey oxuymikən deyibində. Allah tələ bilə şundan bir bəxit aşıqışın, namaz və iqamız salət, namaz oxu. Namaz oxusa uzun da, balan da fahişəlikdən, xəmnaşarlıqdan tıyılırsın deyə. Bu bizgə kirək, bu bizgə kirək, bir zor bəxit. Ə namazını uzun ütə, balağa səni bülə itib şuşu mirasını irəti jibərsən, ol bala indi yuqqada çıxmay, Allah tələnin buruşunda bir barışaq, xəm Allah tələ uzun rəhməti bilən qoyağına bulsa, til aşıqlarda bir aşaq, ana imtihanda, xəm uz saxları bilən saxlab Allah bilsə, Uqa bitirib, yaxşı cilləyə kirib, ətiyəniqə bəxət gətirişi xəm, üzə bəxətli bolayı bulaşaq Allah birsə. Bu ikinci indi Allah tələ bizgə Qur'an-də etkən ayət. Üçüncü ayətini etib bitəsim kilə Allah birsə, bu, bugünkü günə bir kirəkli, bütün kişə birətə biz ilk kişə bir sifat, Allah tələ etə, Bismillahirrahmanirrahim, minəl mümininə ricalu sadaqu mə ahadu, deyə Allah tələ etə, mümin ilk kişinin bir sifatı bulatıyır. Bu tege sıfatlarının üstündə də zoraq sıfat, ol, birgən vaqdəsində turu. Mənə bu, indi bizə bir kirəkli. Sin söz etdin yiyən, sin şuşa sözdə turğa deyişin. Məsələn, nikah vaqtında sin xəzrət alında iki yaqda əti əni, qıda-qıdağılarımız, tuğanlar, dostlar, apalar, biz vaqda birəbiz. Şuşa nikahını oxuyubuz da, şuşa nikahını soxlab yaşaqə vaqda əzir biz deyib. Bala tuğanda biz vaqda birəbiz isim quşqanda min şuşu balanı aşatıb, qarab, namazlı, saxlab, yaxlab, ötürəgə. Xəm türlü-türlü, iş kəkirgəndə vaqda birəbiz. Min şuşu iş kəkirgəş, şuşu ayaq çalmayın şey, jitəkşə bilən dustatı bulu, kollektiv bilən birgələşib birdən bulub. Qoyğana bulsaq da biz xər vaqda da vaqda bilən başlayıbız. Əgər də Allah tələtə sin mümin, minəl müminin, mümin ricalun irkşigəndi, sadaqu, yəni ki sadaq digən söz, Dürüsün işlə, məğaxadı, vaqda bilgəndəri nişik etdən, min dürüsü şuşa etdə baram. Şuşu vaqdanı ütədi. Əgər də biz xəttə ki, şuşu bir ayətliğinə olsaq da, bir ayətliğinə, bizim turmuşlarımız ni xəttə ki, yaxşı yaqqa uzgərdir. İr kişi etkən sözdə turub, xələci fitin yaratsa, ир кеше үзендән әйткән сүзендә торып, ике яктан да әтиенен тигез күрсә, балаларга тирәк әти булса, ул әйтсә, юк, менә мин сәламәтлекне саклыйм, мин ишмим тартмыйм дип, һәм шушы ишмәсә тартмаса, һәм менә шушы биргән вагада торып, яки инде мин татар мөселманы, мин иман белән Алла кушкан үтәп яшим дип әйтсә, менә шу вагада без торсак, тормышыбыз үзегез дә аңлыйсыздыр мөхтәрәм ятымачыларыбыз ни хәтлек яхшылыкка үзгәрер иде. Уйлап кына карагыз, без барыбыз да беләбез, бүген тагын бер тапкыр бер дәлил булды безгә. Ир кеше булып тугач, ир кеше булып та яшәүнең Аллаһ тәала безгә сирләрен Коръәндә ачты. Шушы Коръәнне Аллаһ тәала безгә Рамазан айларында бүләк итте. Шахру Рамазан аллази унзила фихил Коръән дип. Безне мөмкинчекләребез бар бу Коръәнне нәрсә әйтелгәне һәр җомга көнне үзебезнең якын җирдә булган мәхәлләгә барып тыңларга, безнең инде мөмкинчелекләр бар, шушы радио аркылы һәр вакытта да атна саен вагызланып тыңларга, бер насихат аларга, безнең мөмкинчелек бар инде хәзер хузур тв аркылы инде шушындый чаралар яки телевидение аркылы вагызлары безне имамнан сорый һәм калган тапшыруларны карап вагызланырга бөтен мөмкинчелек дә бар. Бер генә әйбер кирәк безгә, мөхтәрәм туганнарыбыз, ул да булса теләк. Шуңа да Аллаһ тәала сезләргә, безгә, барыбызга да хәерле теләк уятсын иде. Дин белән кызыксынырга, сораулар булса, шулай итеп студиябызга сораулар җибәрергә, язарга, шушы ике яктан да элемтә калып, аңлашылмаган әйберләр булса, җавапларын ишетеп, яшәргә. Динне тоту бик җиңел, динне тоту авыр булса, ике генә сәбәп, бер сәбәп яки инде сезгә аңлатучысы дөрес аңлатмаган. Икенче сәбәп инде яки сез үзегез дөрес аңламагансыз. Хәбер җирдә бар нишкәлекләр, гади гына мисалда инде апайым дигән сүз бер җирдә бер төрле мәгънәгә ия, икенче җирдә икенче төрле. Менә шундый гади гына мәсьәләдә аңлашылмаучылыклар чыккан була ул. Ләкин моңа игътибар итмәенчә әйтәбез бит, ике генә сәбәп: дин бик җиңел, бик матур яшәү. Намаз бер нинди эшкә дә кымачаламый, әдәпле, әхлакле, матур, әшәке сүзләрен әйтмәче, матур сүзләрен әйтеп яшәү бер кеше кымачаламый. Һәрбер кеше үзенең кайдагына хезмәтчә дә зикер белән шөгыльләнә ала. Аллаһ тәала һәр вакытта ла илаһа илляллаһ дип утыра ала. Һәрберебез инде намазга вакыт таба ала. Һәм инде кемнең мөмкинчелеге бар, зәкат дәрәҗәсенә җитсә инде иншаллаһ зәкатын бирә ала. Җитмәгән кеше шушы зәкатны ала ала. Уйлап кына карагыз, монда менә барсы да безнең җәмгыятебез яхшы булсын өчен Аллаһ тәала безгә иншааллаһ биргән. Шуңа да минем бик зур теләк башта үземә һәм калган бөтен ир кешеләргә дә, Аллаһка шөкер, менә үзебезне хәзер ир булып саклап калдырырга Аллаһ тәала көч-куәт бирсә иде. Амин.
Амин шул булсын. Менә инде без әйтәбез дә, ир булу ул бит барыбыр да гаиләдән килми түгел, килә. Безнең беренче тәрбияне әлбәттә әниләребез бирә, чөнки шик кенә булмасын, менә яш гаилә, әти эштә дип әйтик инде, көне буе малай туса да, кыз туса да тәрбияне әни кеше бирә. Бер яшкә кадәр булсын, яш ярымга кадәр булсын, садикка кадәр дип әйтик инде, көне-төне әни белән генә. Аннан соң садик тәрбиясе башланыр, әни дә эшкә чыгар. Аннан соң бәлки мәктәп тәрбиясе, университет тәрбиясе, ничек итеп шуннан да безгә ирод итеп тәрбияләргә соң. Әни кеше тәрбия ала алмый дип әйтик инде, шын ират итеп әтине. Бер караганда ул әни, ул кызында бит аның әтисе тәрбияләмичә калмаган.
Бик дөрес сорау. Моңа инде бер риваят белән җавап бирәм. Бер ир кеше үзенең малайын алып килә мәдрәсәгә, 7 яшьлек укый яза белгәч инде мәктәпкә биргән бит, мәдрәсә алып килә дә әйтә: хәзрәт, менә бу җегеттән ир кеше эшләргә кирәк бит малай, ди, сиңа тапшыра мәдрәсә укытәле, моны кеше эшләт дигәч, улым соңга калдың, ди, ничек инде соңга калдың? Баланы тәрбияләй башлайсың сиңа никах укуганнан алып. Әйе. Яки инде бала тәрбияләү җәмәгать дөрес аңлагыз, әти әнидән тора. Яки үзебездән, үзебез әти әни, үзебез әти әни белән үстек. Һәм әлбәттә күп әйбер гаиләдә тора ана кешедән, әни кешедән. Әти кеше гомер-гомердән, әлбәттә менә без яшлекне алсак та, ул инде кыр өстендә, ул басу өстендә, ул инде аттамы, аннан соң инде тимер аттамы, трактор дип әйтәбез, һәр вакытта эштә. Шушы вакытта балалар өстендә тәрбия бирү хатын-кыз хатыннарыбыз, әни кеше. Ике төрле хатын-кыз бар, берсе бар, ир кеше эшенә кайтканда гаиләсе өчен тырышып, ул әйтә: балалар, әтигез кайта, үйне җыештырыгыз. Балалар, әтигез кайта, ашарга пешерәбез. Балалар, әтигез кайта, өйгә эшне эшләгез. Һәм ире кайткач, ул аны түргә куеп, Аллаһка шөкер, безне туйдыручы, безнең бәхетебез, безнең кыйблабыз, безнең хуҗабыз, әтибез кайтты дип бала шуны күреп үсә. Икенче төрле инде хатын-кызларыбыз ул да булса, кайда йөрдең, узак тордың, хамада зарлана. Һәм дә менә шушы кыйрыста теге ир кеше бу тормыш хәле җәмәгать мин мондый гаиләләрне беләм, кызганча каршы һәм теге ир кеше чыдай алмаенча, алдан мин кая китәм дип, төшенкелеккә биреп, ярар инде шуның белән яшәм дип эшә башлый. Ишә башлаш таң китә бит инде рәнҗетүләр ана каршына. Бала кеше, ир кеше шуны күреп үссә, җигит кеше, ул инде гаиләдә дә ир кеше шулай булган тиеш дип уйлый. Хатын-кыз шуны тынап үссә, ул гомер буе ирен шушы дәрәҗәгә төшермәенчә туктамый. Чөнки аның өчен ана кеше, бөтен Алласы да, Мулласы да ул ана. Чөнки ул анада туды, анадан чыкты, анада 2 ел сөтен имде, аның каны, аның сөте, аның барсы да инде кыз баланы ана. Андый гаиләдә күргән бар. Менә ирен шушы дәрәҗә төшеп җитгермәенчә ул туктамый кызганча каршы искәрмәләр бар. Бар искәрмәләр. Бар инде андый гаиләдән дә яхшы балача сүзсез, ләкин күпчелек вакытта кызганча каршы шун белән бетә. Шуңа да хатын-кыздан да инде күп тора. Ислам диненәсә дие, ир кеше ул хуҗа дие. Хәм хуҗа дигән сүз Коръанда Аллаһ тәгалә әйтмәй, ихтибар менә анда ничек кирәк бар. Аллаһ тәгалә ир кеше беренче дигән аят юк. Ар-рижалу кавамуна аля ниса, ир кеше хуҗа дигән сүз бар. Нәрсә дигән сүз хуҗа? Мәсәлән, син машина синдә, син хуҗа, син руны алып барасың. Син алда хатын утыра, артта 3 балан утыра, ләкин син алып барасың, кайда алар әйтәләр? Мәктәпкәме, балалар бакчасынамы, әтиенә кунаккамы, син мәчеткә барасыңмы, гаеткә барасыңмы? Хуҗа дигән сүз шушы. Хуҗа нәрсә? Ул сине алып бара, синең 10 минутта эшең бетте, ләкин ул хуҗа әле ул машинаны юрга тиеш, аңа бизнес алырга тиеш, аны тәрмәш алмаштыра тиеш, аны моен алмаштыра, хәм, ул үзе генә белә. Шушы әйберләрне күрә алмаган хатын-кыз ул хикмәт булмаган хатын-кыз инде. Әйтәм бит, бер хатын-кыз йөгереп керә дә муллага ишегенә шахыманчы ача да, хәзрәт дие, безнең өйдә ремонт юк дие. Тие хәзрәт инде анап алса да бераз гына тынычландыру өчен кызым бу бит мәчет строительный фирма түгел бит дип әйтә инде. Теге кыз инде җибәрә дә елмаеп, ой гафу итегез инде ди. Менә ди хәзрәт ди, ирдән зарлана килдем ди. Менә ирем ди спальня ремонт эшләмәй ди. Ул нәрсә эшләсен ди. Бер нәрсә эшләмәй. Ну менә бу атна нәрсә эшләдез гәш. 2 көн менә 2 елда бер нәрсә эшләмәде. Нәрсә? Хамада шул машина белән инде мәшгул булды. Башта машина юды, анасын менә хәтер машина алмаштырды, анасын бизнес алды, тегесе бусы. 2 көн шул арам итте. Хәм хәзрәт бу гаиләне белә торып инде сорау бирде. Ә кемнең машинасы соң кызым? Ди хатын кызарып, минеке хәзрәт ди. Анагасыдыр үзенекендә хатынныкындә карап, ашатып, бөтен әйбер эшләп тора, һаман да җитмәй. Ул туганнарын нәфскә бер кашан да җитмәй. Син ирене тәрбияләмә, син үзең нәфсен тәрбиялә. Син менә баланы тәрбиялә, ирене алга куй. Менә бездә бик матур бер гадәт, менә хәбез башладык, Аллаһка шөкер. Беренче гаилә. Элекке әби бабалар шикелле кунака җылабыз, Аллаһ шөкер барыбызның балалар бар, өстәлгә утыргач башта алар ашатабыз. Аннан соң алар киткәч инде балаларга без бирәбез, яки тормыш иптәшләребез аларны өстәлгә утырта. Нәрсә күрәбез, чөнки гафутыз менә мәҗлескә йөргәч, мәҗлескә киләсең, өстәл әзер, бала кеше килә, рөхсәтсез ала. Әти әни шуңа дие, күтеннән пәп итеп, битеннән пәп итеп, таң өстәп бирәле. Ал аша. Уага сөйләсең, ул бала синең инде кычкырып бакырып йөри. Менә шушыннан соң без баланы тәрбияләмәйбез, бала кылтайтабыз, аннан соң үсеп безгә кайтара башлагач шушы тәрбияне. Уф, буф килеп килеп мәшкә киләбез дә хәм итәбез. Хәзрәт, минем кәнеш вакыт юк инде, менә минем 2 минут вакыт, давай дуа кыл да минем балам алтын булсын дибез. Юк, Аллаһ сәнсә ди, нәрсә утыртасың, шуны урашаксың. Нинди тәрбия бирәсең, шуны көтәсең. Ә булгана килеп 2 минут дуа кылып, әй бу әкият, бу хакыйкат, аның өчен син менә шушы динне үзең өйрән. Аннан соң инде син ир кешене хөрмәт ит, ир кеше син хатыныңны ярат, балаларны тизлектә үстерегез, өйдә булырга тиеш шушы хәбер әйбер тәртиптә, менә ул вакытта инде син үзең дә һәм балаларың да бәхетле булыр. Ә инде пәйгамбәрбез әйткән шикелле, саллаллаһу алейһи вәсәлләм, ә динсез яшәсәк нәрсә була дигәч, күн мәшиттә ди, теләсә нәрсә кылып яшә ди, ахырын үзең күрәсең ди. Була әйе, динсез дә яшәп төрлешә, ләкин ахырын барыбер Аллаһ та безгә күрсәтә. Ошыймы юкмы? Менә бәрәңгә ашасы килсә, яз көне бәрәң утыртан шикелле, суан гына утыртып, суан белән генә бармай бит инде, ул кыш бу ашый бер ашап инде. Нинди бала кирәк, шушындый орлы утыртыгыз. Яки инде гомер, тәҗрибә, гасырлар күрсәтә, Коръанда нәрсә язылган, бүгенге көнгә хәтта шулай бара. Гафу итегез, ләкин инде үзем укыган бар һәм анда кешеләр күргән бар, психология буенча хәл яшәйләр. андый психологлар бар. Бәлки мен гана шулай эләгәдер. Минем бер ничә таныш кыз психологлар кешене гаиләдә бәхетле яшәргә өйрәтә. Үзләренең гаиләләре юк. Бу маган акылын кешегә сатабыз дип әйтә инде әни. Шуның шикелле инде әдин нәрсә ди? Син башта үзендә булдыр. Мәсәлән, син намаз укы, хәзрәт. Анасын кешегә намаз тунда сөйлә. Син башта үзең ураза тотып, аның хәленә кер, анас син кешегә сөйлә уразаның хикмәте тәме һәм генчкәлекләре ягыннан. Шуның шикелле, менә монда күрәбез, 14 гасыр Коръанда нәрсә бар? Тәрбиядә, ир кешедә, хатын-кызда, балада, сәүдәдә, мираста, әти, яни, барсы-барста бүгенге көндә без инде тормышка ашып бара. Шуңа да акыл иясе булган кеше аны менә бу бәхет юлы икән. Менә бу инде ул 1-2 ел булган мөмкин.
Шынында шулай ират турында, яки умын кеше турында шәхес тәрбиялин дисәң, ни бары безнең бер программа вагазы генә җитми, чөнки ашкылган сайын ашыл бара яңа яклары. Без әле бүген ни бары 3 көне аят карап киттек, алар Коръанда бик күп, ул әле менә сез ахырдан кирип киттек тәрбия мәсьәләсенә. Тәрбия мәсьәләсе шулай да бик киң карала, дин ягыннан булсын, һәм менә әйтелде бит инде, динсез генә буламы? Бер караганда җир шарында 7 миллиард кеше яшәде дисәк, инде әлбәттә күпмедер өлеше динсез, күпмедер өлеше диндә бара бит, юк түгел, бармый түгел, ләкин ничек кенә булмасын, инде тормыш ахырында менә безнең үлемебез якынлашкач, артка борылып карагач, без үзебезнең артта нәрсә калдырабыз? Гыйлем калдыра алабызмы? Тәрбияле балалар калдыра алдыкмы? Яки бер төрле тәрбияле җәмгыят калдырдыкмы? Без шуннан да үзебезне кеше дип Шын кеше дип атый алдыкмы? Әле инде хайваннар кебек ашадык, эчтек, якынлык кылдык, ашадык, эчтек, якынлык кылдык, эшкә бардык, эштән кайттык, менә шундый гына гади тормышта яшәдекме? Шуннан да авыр сүз, ират булу, хатын-кыз булу, теге бик мөһим мәсьәләләр әле менә киләчәктә март айлары җитә, хатын-кызлар турында аерым бәлки сөйләшеп алырбыз. Менә инде бүген без әз генә булса да, шын ират нинди булырга тиеш дигән пәрдәне Ачтык дип әйтергә күп кеше өчен ачканбыздыр, чөнки шуннан да 5 вакыт намаз ахыр булса да, әгәр дә шушы аятларны ишетмәгән булса, менә хәзрәт авызыннан бәлки уларның турында уйлап та карамагандыр. Чөнки мөселман булу бер эш, мөселман ират булу икенче эш. Мөселман әти булу өченче эш. Мөселман дус булу дүртенче эш. Һәм инде бигрәк тә укытучы булу тагын нәрсә бул. Менә сез бик кызыклы 3-нче аятны китердегез хәзрәт. Үзеннең вәгъдәсендә тора белү. Һәм бары тик мин сиңа, син бит миңа вәгъдә иттең, мин сиңа вәгъдәмне эшләдем генә түгел, сез бик матур мисаллар китердегез никах мәсьәләсендә дә, эшкә урнашу мәсьәләсендә дә. Чөнки без договор төзибез, кул куябыз, бу бит вәгъдә, бу бит вәгъдә. Эше безгә салкын карау булсын, тагын нәрсә булсын. Менә булар бөтенесе, бөтенесе безнең тормышыбызны төрле яклап кабул ителгән әйберләр. Инде мин тең нәтиҗә генә чыгарып ала сум килде, бераз гына искә төшереп үтәнде. Инде шушы менә әйткән вагызларгә карата инде без әкренләп кенә ягыз бер дагы сәхифәсен аяк басты хәзрәт. Киләчәк буыныбызда үзебез дә, киләчәк кенә түгел, үзебез дә яхшы буласы килә. Менә бөтенесен җөпләп бер дага кылсак, нур өстенә нур булыр иншалла.
Илаһи мин Аллаһумма салли аля сәйдина Мухаммад ва аля али Мухаммад. Я Раббам. Һәр вакытта үзеңә рәхмәт, шөкер, мактау һәм дисәләр безне әйтеп, сөйкле һәм яраткан пәйгамбәрбез Мөхәммәткә саллаллаһу алейхи ва сәллям салават шәрифләре безне ирештереп, бу якты дөньяны адам балалары өчен яраттың, я Раббым, бөтен галәмнәрне. Шушы якты дөньяга адамгә Хава анабызны бүләк иттең. Аларга я Раббым гайзаллан балалар бүләк иттең. Әлхәмдүлилләһ, шөкер һәм шушы җир йөзендә һәм шушы гаилә белән дөрес яшәр өчен безгә җибәрдең үзеңнең язмаларыны, китаплар дип әйтәләбез. Аларны дөрес аңлар өчен җибәрдең пәйгамбәрләренә, алейхи тәвәссәләмнәренә. Шушы я Раббым, барыбызга да хәерле теләк кеше, ихтияр кеше уятып, шушы хикмәтне турылны табырга ярдәм итсәң иде, иншааллах. Шушы ярап мазыллан бөтен радио тыңлаучыларыбызга, үзләренә, тапшыруны алып баручыларыбызга, оештыручыларыбызга исәнлек, саулык, бәхет, тофиқ, хилет, истиқамәт бир. Беребезгә дә бала кайгысы күрсәтмәсәң иде, үзебезнең исән булганда әти-әниләребезне хөрмәт итеп, мәрхүм-мәрхүмә булсалар, аларга дуа кылып, үзебезнең балаларыбызны дөрес итеп, шәригать кануннары буенча тәрбияләргә, аларны үстереп аяка басыргачтан соң да алар бәхетле булып, һәм безгә бәхет китерүче балалар булсын өчен, шушы кылган дуаларыбызны, тилеген тилекләребезне, сөйләгән вагазларыбызны кабуллардан әйләсәң иде. Рабби ясир ва ла тугасир рабби тамим бил хайр, ла илаха илля ант, субханака инни кунту миназ залимин, ихтина сиратан мустақим, илаһи амин. Аллаһу акбар.
Инде искәгә төшерәбез, бүген бездә кунакта үзебезнең Казаныбызның Гадел мәчетенең имам хатибы, инде студиябызның якын дусты дип әйтсәк тә буладыр. Рустам хәзрәт Бакиров иде. Рустам хәзрәт, Раббыбыз сезгә үзеннең рәхмәтләрен, сәламләрен бирсен. Бүген монда килгәнегез өчен сезгә рәхмәт әйтәбез. Хәмидә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Бисмиллаһи дип башлыйман. Тыңлар булсаң мөнәжәтне, Мөхәммәт өммәте өчен яраткан сигез җәннәтне. Иманыңны үзең сакла, бозык сүзләр белән ватма, бозык сүзләр белән ватып, үзеңне җәһәннәм гатма. Бу дөньяга алданмагыз, алдамады ул кемнәрене, җыйган малың барда калыр, гафил булма шул көннәрене. Дуслар гайбәт сөйләмәгез, гайбәтченең эше харап, гайбәт сөйләгән колларга эшермәсләр кәүсәр шарап. Сәгадәтле булыйм дисәң, мәгърифәтне алыйм дисәң, бер Худага ярыйм дисәң, укы иртә кишен Коръән.